Šo piekdienu Eiropas Savienības valstu līderi pirmo reizi visi kopā video konferencē apspriedīs Eiropas komisijas piedāvāto paketi krīzes pārvarēšanai. Ir skaidrs, ka diskusijas būs sarežģītas un vienošanos ar pirmo piegājienu nebūs iespējams panākt. Turklāt, lai ļautu Eiropas komisijai aizņemties naudu starptautiskajos finanšu tirgos, vairākās valstīs ir nepieciešams nacionālā parlamenta balsojums. Tā tas ir arī Somijā, kur parlamenta deputāti šobrīd nebūtu nav pārliecināti par to, vai Eiropas komisija ir izstrādājusi labāko variantu. Somijas ziņu aģentūras STT žurnāliste Annina Lutonena saka, ka Helsinkos vēl ir daudz neatbildētu jautājumu.
Minister of European Affairs Tytti Tuppurainen said yesterday that however she is quite happy with the fact that
Somijas Eiropas lietu ministre Tytti Tuppurainen ir izteikusi prieku par to, ka naudu dalību valstīm tiek piedāvāts sadalīt caur daudzgadu budžetu. Jo tas nozīmē, ka tiks ievēroti politiskie principi, par kuriem ir vienojušās visas 27 valstis. Tāpat liels jautājums joprojām ir par to, kādi būs nosacījumi, kas valstīm jāizpilda.
Tostarp Somijas parlamenta konstitucionālo lietu komiteja ir izteikusi šaubas par piedāvātās paketes atbilstību Eiropas Savienības pamatlīgumiem. Komitejas vadītāja Johanna Ojela Niemele norāda uz punktu, kas runā par līdzsvarotu budžetu. Pēc viņas domām, neesot pilnībā skaidrs, vai šīs punkts pieļauj Eiropas komisijas aizņemšanos ar mērķi izdalīt šo naudu subsīdijās. Tāpat šī parlamenta komiteja pieprasa valdībai iesniegt visaptverošu analīzi par riskiem un pienākumiem, kas var rasties no šīs ekonomikas glābšanas programmas. Savukārt Somijas parlamenta Eiropas lietu komiteja bija atbalstošāka. Tās deputātes saka, ka Somijai ir svarīgi saglabāt savus eksporta tirkus. Tādēļ palīdzība citām Eiropas valstīm nāks par labu arī Somijas uzņēmējiem. Tomēr gan deputāti, gan Somijas valdība vēlas mainīt sadalījumu starp subsīdijām un aizdevumiem un saīsināt kopējā parāda atmaksas termiņu. Kā zināms, Brisele ekonomikas glābšanai piedāvā novirzīt 750 miljardus eiro, no kuriem 500 miljardi tiktu piešķirti kā subsīdijas, kas nav tieši jāatmaksā. Un pārējie 250 miljardi valstīm tiktu aizdoti. Nauda šīm vajadzībām Eiropas komisija plāno aizņemties finanšu tirgos. Dienvidu Eiropas valstis kopumā ir apmierinātas ar šo priekšlikumu, jo Itālija un Spānija saņems lauvas tiesu no palīdzības. Piedāvājumu atbalsta arī Francija un Vācija. Tomēr tā dēvēto sīkstuļu grupa, kurā ietilpst Austrija, Dānija, Nīderlanda un Zviedrija, ir pretējās domās. Viņi gribētu, lai lielāko palīdzības daļu veidotu aizdevumi, nevis subsīdijas. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.